Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Три президентские кандидаты и 19 активистов их штабов шараговых удельников площади сегодня на лаве подсудных. Протягивается великий судовый конвейер по справе 19 снежня. Почнем со свежего процессу. Фрунзенскі суд Мянску разглядае справу былых кандыдатаў на прэзідэнта Владзіміра Някляева і Віталя Рымашэўскага, а таксама сяброў штабу Някляева Андрэя Дзмітрыева, Аляксандра Фядуты і Сергея Вазняка, ды давераныя асобы Рымашэўскага Насты Палажанкі. Усіх іх абвінавачваюць у арганізацыі групкавых дзеянняў, якія груба парушылі грамадскі парадак або ва ўдзеле ў іх. Максімальнае пакаранне паводле гэтага артыкула да 3 гадоў зняволення. Сёння перад пачаткам працэсу у журналістаў упершыню пасля выбараў была магчымасць пагаварыць з Уладзімірам Някляевым. На пытанне, як ён ацэньвае абвінавачэнне, Уладзімір Някляев адказаў.
Абвінавачэнне што? Ёсць такі жанр, відаць, юрыдычная фантастыка. Вось гэта твор, напісаны абсалютна ў жанры юрыдычнай фантастыкі.
На думку Някляева, брутальны разгон плошчы быў выгадны нейкай трэцяй сіле.
Я не перакананы, вот усе доказывают, что Лукашенко зрабіў площадь. Я не перакананы. Мы, например, не были гэтага готовы. Мы не думали, что так будет. Як я разумел, ему гэта же не выгодно. Брутальная площадь, як и мне. И первое, что я подумал, когда меня гэтали, что ж отбылось? Чому так? Чому так, як не повинно быть? Я же этим сидел, американцы. Чому так? Значит, есть некая третья сила. И я думал, что мы будем разбираться.
Гэта пытанні, якія мучаюць Уладзіміра Някляева. Імі ён падзяліўся з журналістамі перад пачаткам працэсу. Ну а зараз з намі на сувязі наш карэспандэнт Алег Груздзюловіч. Добры вечар, Алег.
Добры вечар.
Алег, якія ў вас уражанні ад першага дня судовага працэсу над Уладзімірам Някляевым, Віталём Рымашэўскім і актывістамі іх штабоў?
Ну, по-перше, надзвычай жорсткія умовы працы, бо надзвычай жорсткая ахова, паўсюль праверкі, не дазваляюць нічога літаральна журналістам, няма сувязі, дрэнная вельмі сувязь, правяраюць і так далей. Па-другое, вельмі эмацыйна, добра, так станоўча настроеныя, абвінавачаныя, ніхто з іх не дэманструе, што нечага баіцца, все в принципе, одно и то же кажут, вельми солидарно выступают и вельми так открыто. Вот. И мне кажется, что и для прокурора, и для судей вот, это открытие в пэўным сэнсе, то есть, мне кажется, они напрямую аспрэчваюць обвинувачванне, и они кажут, что не было ніякай дамовы, нейкія беспарадкі рабіць, што ўвогуле, напрыклад, сёння апыталі, паспелі апытаць Вазняка і Фядуту, яны казалі, што не збіраліся ісці на плошчу, нейкія забурэнні рабіць, Фядута ўвогуле не пайшоў, калі збілі Някляева, а Вазняк пайшоў на плошчу незалежнасці ўжо як журналіст і назіраўся за ўсім як журналіст. Это вот разбіваецца гэтая вот версія обвинувачення о том, что была змова, о том, об тим, что адмислова, каб дискредитовать Беларусь, каб потом ввели санкции, нечто робилося.
Дякую, гэта была інфармацыя ад Алега Груздзюловіча. Я дадам, што працэс вядзе суддзя Жанна Жукоўская, ну, абвінаваўцам выступае пракурор Андрэй Кажэўнікаў. І, як вы чулі з паведамлення нашага карэспандэнта, сярод абвінавачэнняў да актывістаў прыватнасці штаба Някляева, гэта тое, што яны заклікалі на плошчу, каб у выніку дамагчыся санкцыяў. А вось што сказаў былы кандыдат Віталь Рымашэўскі, у прыватнасці пра тое, што яго справу аб'ядналі з разборам дзеянняў компании «Говори правду».
Я просто мало разумею, что я роблю на одной лаве подсудных с Некляевым, Федутой, Дмитриевым и Возняком, потому что большая часть того, что зачитывали в обвинувачивании, она просто не отнесется на не. Ну, Калинатка, Положанка, мы еще разом шли с привокзальной площади на Костричинскую, то можно разуметь, там, объединять справа в одно, но так по ширости не маю ни великого ожидания, ни настрою слухать все подробязности компании «Говори правду». И прокурор вельми долго зачитывал обвинувачивания, которые там полтарались. И еще урадили, конечно, молодые хлопчики с БРСМ, которые не заступили на вот моему тату место, якому не хапало места в зале моим своякам. И те шереги, которые были заняты вот этими видовочно низвышейшей эдукацией молодыми людьми, и они на вот нет не зарухнулись, когда я на вопрос закликал, кажу, сябры БРСМ, может кто заступит место там своякам. И никто не сошел из них. Ну, нашлися люди просто, которые вступили место при нас моему тату.
Гаварыў Віталь Рымашэўскі. Перад пачаткам працэсу журналісты спыталі ў Уладзіміра Некляева, ці будзе суд разглядаць эпізод нападу на яго яшчэ да заканчэння выбараў і ці вядома яму, хто на яго напаў.
Як мне прынеслі раздрукоўку з інтэрнэту, там напісана на падраздзяленне, камандзір падраздзялення, усе прозвішчы названыя. Наогул яны ж не ўключылі гэты эпізод, уключаны ў справу. Упираючи, как могли, небыто то, что могли забить человека, тьфу, в сравнении с тем, что на площади затоптали там 4 чего там для усынятия. И так я этого не добился.
Уладзімір Някляеў выразна падкрэсліў каштоўнасны падыход судовай сістэмы Беларусі. Спроба забойства чалавека ігнаруецца, затое актыўна вышукваюцца факты нібыта вялікіх матэрыяльных шкодаў, нанесеных прадпрыемствам і транспарту. Дэталі з працэсу Андрэя Саннікава ў кастрычніцкім судзе. Перадае Валер Каліноўскі.
У суде над Санниковым и еще 4 удельниками площади сегодня первоважно допытывали сведков с боку обвинувачения представников разных установ, которые небыто потерпели от демонстрации протеста 19 снежня. Але все они не выявили особливого импету у обвинувачения оппозиционеров. Больше за то, некоторые отмовлялись от своих ранейших показаний на попереднем следствии. Так, представник Палацу культуры профсоюзов Андрей Александров сказал, что импрезы у Палацы 19 снежня были скасованы не из-за митингу, а из-за выборов и подрихтовки новогодних ранішников. Про некие страты в выгляде неотриманной выгоды он отмовился говорить увогуле. Працаўнік Менскага метро заявіў, што наўпроста урону 19 снежня ад дэманстрацыі апазіцыі не было. Дзве станцыі былі сапраўды закрытыя, а палічыць упушчаную выгаду не з'яўляецца магчымым. Не казалі пра урон і працаўнікі банкаў, салёну мабільнай сувязі, аддзяленні якіх былі крыху раней закрытыя з-за мітынгу апазіцыі. Нават вадзіцель аўтобуса нумар 1, які вымушаны быў змяніць маршрут у сувязі з дэманстрацыяй, заявіў, што паспеў у канечны пункт на вокзал своечасово и не стратил свои премиальные. Выступили светки из боку обороны. Индивидуальный предпринимальник Александр Макаев заявил, что на площадь пришел сам, бо у нашей країни нема вольных выборов и люди мають право на мирный протест, заявил он. И он так само сказал, что не было никаких закликов до гвалту, никаких беспорядков. Это политизованный, заказный процесс. Эти люди покутают за Беларусь, заявил в суде Александр Макаев. А подсудный Олег Гнетчик отмовился от частки своих показаний на попереднем следствии. Войны были отриманы за помогой тиску. Его допытывали без адвоката, по 80 годин заполохали, сказал Гнетчик. Проглядели сегодня на суде и частку видеоматериалов. Адвокаты вернули увагу, что на их не зафиксованы некие сутычки демонстрантов с милицией, что нема мифичных ледоровов и канистров с опальной сумесью, про какие говорится у материалах справы.
Портрет на фоне кратов. Обвинувачены и осуждены за площу вачыма сябру, коллегов, сваяков. Усяго по криминальных справах об подеях 19 снежня обвинувачены больше за 40 человек. Свобода звернулась до сябру, коллегов, сваяков обвинувачених с просьбой рассказать про этих особов. Усе портреты на фоне кратов на сайте «Свободы».
У наступныя паўгадзіне партрэты Уладзіміра Некляева, Віталя Рымашэўскага, Насты Палажанкі, Александра Фядуты, Сергея Вазняка, Андрэя Дзмітрыева і іншых падсудных. Ну а зараз да суду у маскоўскім раёне Менску. Тут судзяць 6 іншых удзельнікаў падзеяў на плошчы. Гэта Дзмітрый Даронін, Сергей Казакоў, Уладзімір Лобан, Віталь Мацукевіч, Яўген Сакрэт і Алег Федаркевіч. Усе яны таксама абвінавачваюцца ў масавых беспарадках, але ніводзін з падсудных не прызнаў выстаўленых абвінавачанняў цалкам. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Суддзя Лена Шылько адразу абвясціла перапынак, не з'явіўся адвакат аднаго з абвінавачаных. Адноўлены працэс пачаўся з удакладнення асобаў падсудных. Высветлілася, што 4 з 6 вінавачаных маюць вышэйшую адукацыю, узрост ад 24 да 50 гадоў. Усе беларусы і ніводзе не належаць да палітычнай партыі. Затым прокурор Мельнік цягам амаль гадзіны зачытваў абвінавачанні. Удзел у масавых беспарадках, збройны супраціў супрацоўнікам дзяржаўных органаў, збіццё супрацоўнікаў АМАПу і матэрыяльная шкода ўрадаваму будынку. Вось як гэта пракаментаваў адзін са сваякоў абвінавачаных.
Снімаюць на сёння слушнае абвінення. Там было 6 абвіняемых. Каждый блок абвінення начынался, в общем, з перечислення, што, мол, вещественствующая толпа, 5 кустов можжевельника казацкого, 3 пиджака зам. Нет, там помимо ущерба, там он очень долго говорил. То есть он не говорил про человека, которого обвиняют. Он говорил вообще, бедного прокурора заплетался язык, он с трудом произносил некоторые слова, особенно недемократическими. Я не знаю, это вообще позорище.
Поводле обвинувачения подсудные сбили 29 амаповцев, але сведками сбоку потерпелых у суд пришли только трое. Сирот присутных у судовой зале были так само представники правооборонных организаций, у тым лику Сергей Остов, назиральник от АБС. Журналісты, сваякі падсудных. Маці аднаго з іх таксама перакананая, што выстаўленае сыну абвінавачанне надуманае і беспадстаўнае.
Я думала, што у меня самы замечательны і спакойны сын на свеце. А пачытав і услышав, што он все это паграмил, што он там всех пабіў, не знаю, мне кажется, што слишком все строго. Не должно быть. Вот. Надо кого-то наказаць. Вот нашли кого-то.
Допыт шасці абвінавачаных доўжыўся больш за 3 гадзіны, і ніводзін з іх не прызнаў выстаўленых абвінавачанняў цалкам. Часткова прызнаваліся ў тым, што некалькі разоў ударылі па шчытах міліцыянтаў і агароджах, але пасля таго, як самі атрымалі дубінкамі. Што добраахвотна ішлі даведацца пра вынікі выбараў і выказаць сваю грамадзянскую пазіцыю, што не бачылі масавых непарадкаў і звар'яцелага натоўпу, а толькі мірных грамадзян. Чаму падсудным выставілі абвінавачанні ў крымінальным злачынстве, мяркуе адзін са сваякоў падсудных.
Чтоб сидзелі як мыша пад венікам, чтобы даже ніхто не смел пасмотрець сторону Дроздов, не дай бог еще. Пакаецца как следует, получить там 3 года, а не пакаецца 4, вот как-то так.
Пасля выступаў абвінавачаных у суде абвешчаны перапынак до 10 гадзін 6 траўня.
І праз хвіліну аб вынесеных сёння прысудах. З вами Радио Свабода, асноўныя тэмы дня. Суд адхіліў хадайніцтва Владзіміра Някляева аб закрыцці справы пра масавыя беспарадкі 19 снежня з-за адсутнасці складу злачынства. На 4 працэсах у Менску працягваюцца спробы знайсці доказы беспарадкаў. Сярод падсудных сёння таксама кандыдаты ў прэзідэнта Андрэй Саннікаў, Віталь Рымашэўскі, Андрэй Дзмітрыяў, Аляксандр Фядута, Сергій Вазняк і Наста Палажанка, іншыя ўдзельнікі плошчы. Закрыццё незалежных выданняў у Беларусі Еўразвяз лічыць такім жа непрымальным, як разгон мірных дэманстрантаў. Пра гэта заявіў нямецкі міністр па асаблівых даручэннях Рональд Фофала. Драматычны інцыдэнт адбыўся падчас прыезду ў Беларусь з-за мяжы беларускага бізнэсоўца Аляксандра Лукіна. Яго сям'ю разлучылі сілай. У кастрычніцкім судзе Менску сёння асудзілі 5 удзельнікаў плошчы, як і прасіў прокурор, на тэрмін ад 3 да 4 гадоў. Перадае Інна Студзінская.
У чацвер увечары ў кастрычніцкім судзе Менска суддзя Алла Булаш вынесла прысуд 5 абвінавачаным. Маладафронтаўца з горадні Алеся Кіркевіча і актывіста кампаніі «Гавары праўду» Паўла Вінаградава прыгаварылі да 4 гадоў пазбаўлення волі. Актывіста Еўрапейскай Беларусі, архівіста Змітра Дразда, беспартыйнага праграміста Андрэя Пратасеню і так званага навушніка Владзіміра Хамічэнку да 3 гадоў пазбаўлення волі. Усе будуць адбываць пакаранне ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Такім чынам актывістам далі больш жорсткія тэрміны. Чацвёра атрымалі столькі ж, колькі прасіў дзяржаўны абвінаваўца спадар Бароўскі. На паўгода зменшылі тэрмін з 3,5 гадоў да 3 гадоў архівісту Дразду. Дарэчы, ён выступіў з вельмі эмацыйным і пранікнёным апошнім словам. Родныя нават апасаліся, што наадварот, за гэта яму дадуць больш. Зміцер Дрозд сказаў, што для яго, як для гісторыка, вельмі важна то, што ён назірае. Гэта проста падарунак лёсу. На машыне часу мы перанесліся быццам бы ў 1938 год, а ён апынуўся ў клетцы толькі за тое, што любіць Беларусь. У гэтым месцы суддзя зрабіла заўвагу, маўляў, трэба гаварыць па сутнасці справы. Усё одно Дрозд казаў і пра сталінскія рэпрэсіі, і пра фальсіфікацыі на выбарах. Але Скіркевіч у апошнім слове запытаўся, супраць якой асобы ці маёмасці канкрэтна ён ужыў гвалт. І ён лічыць, што не апошнюю ролю ў яго абвінавачваннях згуляла яго палітычная пазіцыя і палітычная сіла. Дарэчы, вельмі прыстойна і годна трымаліся ўсе абвінавачаныя і іх родныя. Брат праграміста Андрэя Пратасені, які проста выпадкова аказаўся на плошчы, спадар Александр кажа, што самае цяжкае для іх абодвух нават не тэрмін, яны і не спадзяваліся на змягчэнне прысуду, мяркуючы па папярэдніх судах, а тое, як паведаміць маці пра гэтыя 3 гады. Але ўсе блізкія перакананыя, што хлопцы моцныя і годна вытрымаюць выпрабаванне.
Перадавала Інна Студзінская. Асудзіць, каб запалохаць народ і стварыць новых палітвязняў, каб мець магчымасць гандляваць іх лёсам. Такія матывы бачыць у судовых працэсах палітыкі, з якім размаўляў Уладзімір Глот.
Намесніца старшыні партыі «Справядлівы свет» Алена Скрыган тлумачыць жорсткасць прысудаў, якія выносяцца ўдзельнікам плошчы тым, што ўлада па-ранейшаму апанаваная страхам.
Вельмі моцны быў страх. І гэты страх яшчэ не прайшоў. І гэты страх яшчэ узгубіўся тымі падзеямі, якія адбыліся пасля 19 снежня. І тое, што сёння ва ўсю гуляе эканамічны крызіс, і ўжо не дзясяткі, а сотні тысяч людзей не ведаюць, што будзе не толькі заўтра, але сёння вечарам, то ўсё стварае атмасферу такую вельмі нетрывалую для ўлады. У гэтых умовах, нават унутрання гэта адчуваючы, яны, можа, засцерагаюць сябе гэтымі жорсткімі прыгаворамі, а можа, яны хочуць запужаць народ, каб не выступалі больш, хутчэй за ўсё гэта другое. Сітуацыя будзе пагаршацца, і чакаючы новых выступленняў людзей, такія жорсткія прыгаворы, каб баяліся, каб не ішлі, каб ведалі, што іх чакае.
Старшыня арганізацыйнага камітэта ў справе стварэння партыі «Свабода і прагрэсу» Уладзімір Навасят лічыць, улады па-ранейшаму ў шокавым стане.
Вельмі много людзей выйшла на плошчаць, і гэта ўжо не ўпершыню. Мабыць, улада спадзяваліся, што былі раней маладыя людзі, там нехта з'ехаў за мяжу, хтосьці вучыцца, хто-то на працу, нехта умней стаў, так. А тут адбываецца кожны раз, і кожны раз людзі маладыя, і менавіта ўжо рускамоўныя. Калі раней гэта былі беларускамоўныя людзі ў асноўным, то зараз гэта рускамоўныя людзі розных узростаў. Гэта сем'і попросту волі на плошчы. Таму менавіта такая рэакцыя ўлады на тыя сабыцці, якія адбыліся, і гэта хваля будзе прадоўжвацца.
Палітык Валянціна Святская мяркуе, на паводзінах улады найперш адбіваецца страх перад эканамічнымі праблемамі.
Каб прэвентыўна сработаць наперад, як кажуць, каб непавадна было надалей выходзіць і нейкія там выступы рабіць, вось таму такія зараз жорсткія меры прымяняюцца да тых, хто выйшаў на мірную акцыю. Толькі каб напалохаць усіх астатніх. Гэта па-першае. І па-другое, мне здаецца, ўсё ж такі ўлада пакідае за сабой яшчэ тое, каб гандлявацца потым, як гэта было з Казуліным. А потым гэты яго срок стаў гандлем паміж Беларусію і Європай, Злучанымі Штатамі. Мы зараз станем добрымі, мы скаротім яму тэрмін, але ж вы для нас таксама зрабіце нешта такое добрае.
Мяркуе Валянціна Святская. Што вы думаеце пра судовыя працэсы? Ці можа суд апраўдаць каго-небудзь з удзельнікаў плошчы? Тэлефануйце на менскі нумар аўтаадказнік 266-39-52. І пасля абвесткі пра тое, што думае Віктар Цярэшчынка пра валютны крызіс.
Гэта чалавек беларускага адраджэння. Мастак, палітык, заснавальнік і маральны аўтарытэт. Чалавек, які зрабіў берасці беларускім. Уладзімір Базан у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Перадача Александры Дынько пазней у вечаровым эфіры, а мы пераходзім да эканамічнай тэмы. Нацыянальны банк Беларусі прагназуе зніжэнне вагання курсу беларускага рубля адносна замежных валют. А незалежныя эксперты перакананыя, што без канкрэтных крокаў спыніць хаос на валютным рынку немагчыма. Перадае Ігар Карній.
Эканаміст Сергей Балыкін нагадвае, што фармальна ўлады не пагаджаюцца на дэвальвацыю, аднак іншыя варыянты развіцця падзеяў могуць быць зусім не лепшыя.
Па-першае, тры курсы. Адзін курс так званы дзяржаўны на біржы афіцыйны, і іншыя курсы шэры, чорны. Чым гэта кепска? Тым, што экспарцёры вымушаны будуць прадаваць валюту па больш нізкаму курсу, і гэта будзе так званы дадатковы падатак на экспарт. И это будет стрымливать наш экспорт. Будем вымушены поднимать косты экспортных поставок. Наш товар будет гублять конкурентоспособность. Есть еще больше кепский сценарий. Когда курс будут стримать администрационно, не будет ни двух, ни трех курсов, а будет вот то, что зараз есть. Але ж там может быть порядок, можно поднять некие нормативы продажу валюты, можно вовсе забронить стримать валюту насельництву.
У Национальном банку по-ранейшему мают великие сподевания на российский стабілізацыйны крэдыт у аб'ёме 1 мільярд даляраў. Перамовы, каб яго атрымаць, вядуцца даўно, але без асаблівага плёну. Нават Расія патрабуе ўзамен грунтоўных структурных зменаў у фінансавай сферы. Разам з тым, як лічыць эканаміст Віктар Цярэшэнка, любы крэдыт у цяперашняй сітуацыі будзе з'едзены ў імгненне вока. Канчаткова страціўшы давер да беларускага рубля, людзі змятуць валюты столькі, колькі яе не дай. Правда, поводле апошніх заяваў прадстаўнікоў Нацбанку, ні ў якія абменнікі крэдытныя грошы не пойдуць, а будуць адразу ж накіраваныя на падтрымку золатавалютных рэзерваў дзяржавы. Спадар Цярэшэнка перакананы, краіне трэба не спадзявацца на знешнія запазычанасці, а навучыцца нарэшце прадаваць вырабленую прадукцыю і, адпаведна, зарабляць валюту. Пакуль жа рэдкія беларускія тавары трапляюць за мяжу выключна на ўмовах дэмпінгу.
Чаму наш холадзільнік в Расіі дешэвле на 10-15%, чым Беларусі? Каким умом это можна паняць? Прымяняецца дэмпінг, лиш бы прадаць. Трактар, машыны в Вільнюсе дешэвле, чым у нас. Как это можно понять? В структуре цены много висит затрат. Это колхоз «Путь коммунизму», который сидит на стоимости товара на этом предприятии. Я уже не говорю сумма кредита, которую с процентами надо отдавать. И все же это на стоимость товара. Откуда быть конкурентоспособны? Вот и применяем демпинг, лишь бы продать.
Множность курсов, как на безнаявном, так и на наявном валютном рынке, уже привела до непожаданных наступствов. Стративши доступ до валютных сродков, импортеры скоротили, те пропынили по ставку некоторых видов продукции за мяжи, уключно с комплектующими для предприемств.
Ну а милиция штодня рапортуе про затрымание так званых валютчиков. Нелегальные гандляры валюты з'явіліся одразу после того, как валюта зникла з обменных пунктов белорусских банков. Для многих людей послуги валютчика – одзіная магчимость набыть доляры або евро. Як дзейнічае новый ценевый рынок. Тему доследовали корреспонденты «Свободы». Поведомление записал Вячеслав Кулик.
Витебщина. У Ворши обновилась подпольная структура валютчиков, рассказывает Бронислава Станкевич.
Выходцы из Вьетнама поселились около городского кермашу у один пятиповерховик, який и отримал народную назву «Вьетнамбанк». Теперь с надоходом валютного кризиса он справно запрацевал и знов, каже аршанец Спадар Алексей.
Вьетнамцы, которые валютой всю жизнь занимались, остались, только их вельми мало, но они есть.
Как убачить валютчиков, достатково зайти у двор дома, где они живут. Охотных здесьнить обмен запрашают у квартиру, так что есть певная рызыка быть обрабованным представниками землятства або натрапить на милицейскую засаду.
На Градзенщине и на Долине машина свободно набыть валюту в обменных пунктах, передает Михаил Корневич.
Найпростей, коли люди звертаются до знакомых валютчиков, те без оглядки меняют им гроши. Але есть и иные варианты, которые часом не завсёды безпечные.
Ну, один из вариантов – это менять на фирмах, бо у нас в Гродні достаточно шмат фирмов, которые занимаются поставкой тих самых компьютеров, там еще нечего. Им потребна весь час валюта. Тому, коли есть некие знакомые, которые работают на фирмах, они с задоволением эту валюту купляют. А кроме того, часами можно поменять у таксистов, але ці нават на базаре, але те самые таксисты еще побаиваются менять.
Працягвае тэму з горадні журналіст Сергей Іванович. Ён распытвае тутэйшых людзей, дзе і як здабываюць валюту, калі з'яўляецца вострая патрэба.
Это ж искусственно все зроблено. Человек вывернется, он найдет эти доллары, правильно? Найдет. У валютчиков, чебурдутчиков. Это ж нас воспитывают уже несколько десятков лет, чтобы изворачиваться, обходить закон.
Ну, когда человеку необходимо очень купить валюту, наверное, он обратился бы. И я бы, наверное, обратился бы.
Должна быть альтернатива, или коммерческий курс какой-то должен быть, продажи валюты. Если нет другого выхода, ничего не остается делать, как искать только валютчиков.
Да, конечно, можно, наверное, трое суток простоять в очереди за валютой и что-то купить, но для основной массы народа только валютчики, наверное, и помощь.
Расцейцы дорогают, еще недавно валюту хоть неким чином можно было набыть, а теперь ситуация практически безнадежная. Передает Сергей Егоров.
Предпринимательница из Берости Людмила кажет, что теперь ситуация с валютой надзвучайно напруженная. Гроши шукают в основном про знакомых, свояков и валютчиков, а не в банку.
Валюты вообще никакой нет. Как вы с этим работаете?
Валютчики, которые пропонуют доляры и евро, работают с относно невеликими суммами. Курс у них около 5000 рублей. При набитии великой суммы грошей, праца предпринимальников не дает прибытку, каже валютчик Валер.
Свободно нет. Все ходим под статьей. И те, кто продают, и те, кто покупают. Если кто-то и хочет сдать денег, они не идут в обменный пункт. Они идут к предпринимателям. Предприниматели берут, были такие цифры, как 3400, 3500. То сейчас предприниматели берут по 3700, 3800.
Предпринимальники зараз практически не набывают новый товар. Шмат кто на запасе у багато белорусских рублей, а они не платоздольные, каже предпринимальник з Берости Миколай.
Пришел в магазин строимый материалы. И мужик говорит сейчас, мне полный мешок белорусских денег. Что мне, сжечь их, что ли? Что я за них куплю? Я не могу ничего купить.
Гомельщина. Шерги для обменников Технобанку и Белпромбудбанку, которые месяц в областном центре для нового универмагу, гомельчаки начали сегодня створать о другой године ночи. Оповедает господар Владимир, батька предпринимальника, якому и потребная валюта.
Мы сегодня в 3 вот приехали на машине. Были уже 7-е. Списки составляют, живая очередь. Каждые полчаса отмечаемся. Полчаса прошло, отмечаем. Где-то раз не пришел, могут пройти это. Второй раз не пришел, вычеркивает.
Визначений максимальний помір куплі валюти – 100 доляров або 3 тисячі російських рублів. А повдні черга для Технобанку виросла маль до 30 чоловік. Приступки для універмагу ремонтують. Під акомпанемент будовничих інструментів мужчина середнього віку зі списом в руках почав чергову переклічку.
Люба, де Люба? Время?
Нету.
Что делаем?
Ставьте вопрос. Еще раз опоздаешь, как Филиппинка. Так, два раза не пришла вечером.
Таня, здесь Света, Галина, ну все.
Некоторые чекальники тримаются сразу две черги для Технобанку и у Белпромбудбанку. Невеликая отбеглость помеж обменниками дозволяет своечасово проходить перекличку и тут, и там.
Придем в турфирму, и нам посчитают по курсу 4700. Считают по такому курсу неофициально. Они не считают по официальному курсу.
Молодой человек с черги заявляет, что милиция покуль чекальников не чапая.
Беспорядка нету, никто нас отсюда не отгоняет, это даже ночью.
Даследование свободы, як дзейнічае ценевы валютны рынак. З вами Радио Свабода, асноўная тэма дня. Суд адхіліў хадайніцтва Владзіміра Някляева аб закрыцці справы пра масавыя беспарадкі 19 снежня з-за адсутнасці складу злачынства. На 4 працэсах у Менску працягваюцца спробы знайсці доказы беспарадкаў. Сярод падсудных сёння таксама кандыдаты ў прэзідэнты Андрэй Саннікаў, Віталь Рымашэўскі, Андрэй Дзмітрыяў, Аляксандр Фядута, Сергей Вазняк і Наста Палажанка, іншыя ўдзельнікі плошчы. Закрыццё незалежных выданняў у Беларусі Еўразвяз лічыць такім жа непрымальным, як разгон мірных дэманстрантаў. Пра гэта заявіў нямецкі міністр па асаблівых даручэннях Рональд Пофала. Драматычны інцыдэнт адбыўся падчас прыезду ў Беларусь з-за мяжы беларускага бізнэсоўца Аляксандра Лукіна. Яго сям'ю разлучылі сілай.